Dëgjuesën dëruar mirë mbrëma, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në 30 minutat e këti edicioni, postierash juftoj të ndiqni. Krimi dhe korupcioni janë pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, vlerëson Komisioni Evropian. Eurodeputetja Ulrike Lunacek i bën thirrje Serbisë që të largojë policinë e saj nga veriu i Kosovës. Dialogu është vendimtar për datën e negociatave evropiane të Serbisë, porosit eurodeputeti tjetër Jelko Kacin. Në Maqedoni diplomatët ndërkombëtar bëjnë thirrje për zhbllokimin e krizës politike. Këshilli i Sigurimit dënon fuqishëm Korenë e Veriut për provën e tretë bërthamore. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronik për artikujt e dyshimt në tregun kosovar. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin qershor, Serbia duhet të vazhdojë dialogun me Kosovën dhe të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar, ka deklaruar sot në Beograd të raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin. Raundi i 5 dhe i 6 i bisedimeve midis kryeministrave Ivica Dačić dhe Hashim Thaçi nuk është për fotografi, por që të dyja palët të tregojnë se janë të përkushtuara për të ardhmen, ka thënë Kacin. Thaçi dhe Dačić kanë zhvilluar deri më tash 4 raunde bisedimesh. Takimi i radhës është parapar për 19 shkurt. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm Korenë e Veriut për provën e tretë bërthamore. Ministri i Jashtëm i Koresë së Jugut, Kim Sung-hwan, vendi i të cilit kryeson këshillin këtë muaj, ka thënë se prova është shkelje e rënde e rezolutave të Këshillit të Sigurimit. Duke folur pas takimit urgjent të këtij organi, Kim ka thënë se Këshilli do të shqyrtojë masat e duhura për t'u përgjigjur provës. Mbi këtë provë dhe reagimet do të mësoni më shumë në pjesën e dytë të emisionit. Shefja për të drejtat të njerëzve të Kombeve të Bashkuara, Navi Pillay, ka thënë se numri i të vrarëve në konfliktin sirian po i afrohet shifrës 70.000. Pillay ka thënë takimit të Këshillit të Sigurimit për mbrojtjen e civilëve në konflikt se ndarjet e thella midis vendeve anëtare kanë çuar në mosveprim. Ky konflikt ka qenë shkatrimtar dhe civilët kanë paguar çmimin, ka thënë Pillay. Ajo po ashtu i ka kërkuar Këshillit që të referojë Sirin para gjykatës ndërkombëtare për krime. Raportet e disa medjave thonë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë fjalimit vjetor do të njoftojë për tërheqjen e 34.000 trupave amerikane nga Afganistani në 12 muajt e ardhshëm. Raportet citojnë burime anonime të afërta me presidentin. Tërheqja do të zvoglonte për më shumë se gjysmë më herë kontingentin amerikan në Afganistan në përbërje prej 66.000 trupave. Obama mban fjalimin të mërkurën. Klerikët e lartë të Pakistanit dhe Afganistanit kanë rënë dakord për mbajtjen e një konference për paqe më 10 mars. Kleriku i Pakistanit Abu Huraira Mahudin ka thënë se rreth 500 studiues fetar nga të dyja vendet do të marrin pjesë në konferencën që do të zhvillohet në Kabul. Ai ka thënë se qëllimi i kësaj ngjarje është të eksplorohen mënyrat për promovimin e paqes dhe të sigurisë në Afganistan dhe në pjesën tjetër të botës islamike. Klerikët e të dyja vendeve pritet të dënojnë sulmet vetvrasëse me bomba dhe çdo formë tjetër të dhunës ekstreme. Dhoma e ulët e Parlamentit të Francës ka miratuar ligjin i cili legalizon martesat midis dy gjinive të njëjta dhe lejon çiftet homoseksuale të birësojnë fëmijë. Asambleja Kombëtare ka mbështetur masën me 329 vota për dhe 229 kundër. Për të hyrë në fuqi, ligji duhet të miratohet edhe në Senat, ku votimi është paraparë në datën 2 prill. Ligji ka nxitur protesta në Francë kundër dhe në mbështetje të tij. Tet antarët të grupit feminist Femen kanë hyrë në katedrale Notre Dame të Parisit dhe janë zhveshur. Në këtë mënyrë ato kanë festuar vendimin e Papa Benediktit 16 për të dhënë dorëheqjen në fund të këtij muaji. nuk ka më pap, nuk ka më homofobi, miru pafshim Benedikt, kanë bërtitur aktivistët. Në një tjetër zhvillim, Vatikani ka njoftuar se Papa Benedikti 16 do të përshëndetet me besimtarët e krishterë më 27 shkurt në sheshin e Shën Pietrit. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Një delegacion i Komisionit Evropian i ka dorëzuar sot qeverisë së Kosovës raportin e vlerësimit në lidhje me përmbushjen e kritereve të parapara me udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Raporti njeh disa përparime që ka bërë Kosova në këtë proces, por nënvizon se mbeten edhe shumë sfida të cilësuara si kritere, të cilat duhet përmbushur në të ardhmen. Analistët parashohin që me një dinamik të tillë të punës së institucioneve, Kosova nuk e ka të sigurt përfshirjen në liberalizim as në vitin 2015. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Zjadin Gashi.
Mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëjë hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecë më shpejt drejt liberalizimit. Po ashtu, aty përmendet si penges në këtë proces edhe migrimi ilegal dhe çështje të tjera. Një delegacion i Komisionit Evropian po qëndron në Prishtinë, me që rast i ka dorëzuar qeverisë raportin rreth vlerësimit të punës së institucioneve në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Raporti është vlerësuar se njeh disa përparime, por njëherësh evidenton ngjecje në shumë kritere, të cilat e mbajnë ende Kosovën larg liberalizimit të vizave. Megjithë ngjecjet, kryeministri Hashim Thaçi është zotuar në takimin me delegacionin evropian se qeveria e tij dhe institucionet tjera përgjegjëse do të bëjnë çmos që të plotësojnë kriteret në mënyrë që edhe kosovarët të lëvizin lehtëshëm dhe pa viza brenda zonës Schengen.
Është fakt që në Kosovë gjithë spektri politik dhe etnik është unik sa përket të armësor euroatlantike, të armësor evropiane. Unë ju siguroj që gjitha kapacitetet tona do të jenë në shërbim të kësaj agjende. Ne kemi obligim dhe detyrim para qytetarëve tanë që sa më shpejt që është e mundur të zbatojmë këto kritere.
Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i punëve të brendshme të Komisionit Evropian Stefano Maservisi tha se raporti është bazuar në analizat të bëra të cilat janë përditësuar javën e fundit. Ne prezantuam atë që është e nevojshme dhe e mundur duke u bazuar në analizat tona. Ka një numër të madh rekomandimesh, diku 70 sosh. Kjo tregon se ende mbetet shumë punë për të bërë, ka thënë zyrtari evropian. Ndërsa qeveria e Kosovës po diskuton me zyrtarët e Komisionit Evropian për shumë sfida në këtë proces, njohësit e këtyre zhvillimeve thonë se pa përparime në luftimin e dukurive kriminale, Kosova rrezikon që edhe për disa vjet të mbetet jashtë liberalizimit. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, analisti Shenol Muharremi thotë se nëse reformat dhe zbatimi standardeve evropiane nuk përshpejtohen, kosovarët do të mbeten jashtë liberalizimit të paktën deri në vitin 2015.
Çështjet më serioze kanë të bëjnë me drejtsinë dhe me nivelin e lartë korrupsionit dhe krimit organizuar. Andaj, nëse qeveria e Kosovës dhe institucionet tjera dëshirojnë që për shembull viti 2014 jetë viti kur përmbushen këto kushte, atëherë ata duhet urgjentisht me i përshpejtu ndërmarrjen e reformave dhe zbatimin e kushteve që janë udhërrëfyes. Përndryshe, nëse vazhdohet me ritëm të njëjtë, raporti sinjalizon që ndoshta tek në vitin 2015 kosovarët mund të presin që të udhëtojnë lehtëshëm pa viza.
Një vlerësim për parimit të plotësimit të kritereve për vizat ka bërë edhe grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë. Fisnik Korenica nga ky grup thotë se vlerësimin dhe besimin e Komisionit Evropian për përkushtimin e Kosovës në plotësimin e standardeve e kanë ulur edhe disa skandale në Ministrinë e Punëve të Brendshme, sidomos kjo e fundit me pasaportat biometrike.
Udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave për Kosovën ka efekt qendror jo thjesht tek ndërtimi i strukturave, por natyrshëm tek zbatimi i tyre. Duhet të thënë që skandalet e fundit që kanë ndodhur në Ministrinë e Brendshme të Republikës së Kosovës e kanë ulur besimin e Komisionit Evropian përballë përkushtimit të qeverisë Kosovës për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin.
Komisioni Evropian i ka dorëzuar Kosovës udhërrëfyesin për vizat më 14 qershor të vitit 2012. Aty parashihen ato që janë cilësuar si detyrat e shtëpisë për Kosovën, nëse më thonë që qytetarët e saj në të ardhmen të lëvizin lehtëshëm dhe pa viza. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, i bën thirrje Serbisë që të largojë policinë e saj nga pjesa veriore e Kosovës dhe të respektojë autoritetin e Prishtinës në atë zonë, kurse Prishtinën e porositë që me Beogradin të negociojë përfshirjen e policëve të MUP-it serb pa dosje kriminale në policinë e Kosovës. Për më shumë ndjekim Fatmira Leon.
Faktori ndërkombëtar po bën presion që Serbia të shuajë strukturat e saj të sigurisë dhe të drejtësisë në veri të Kosovës. Paralelisht, vendet të fuqishme evropiane po presin që Beogradi bashkë me Prishtinën të gjejnë modalitete për përfshirjen atyre policëve të Serbisë në policinë e Kosovës, thotë eurodeputetja Ulrike Lunacek. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën thotë se zgjidhja mund të gjendet në raundin e radhës të dialogut mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić.
First of all, the government in Belgrade has to say very clearly.
Së pari, qeveria në Beograd duhet të thotë qartë se veri është pjesë e Kosovës dhe se autoritetet e sigurisë dhe ato të drejtësisë duhet të jenë disi pjesë e Prishtinës ose të bashkëpunojnë me të. Kjo do të nënkuptojë se serbët që nuk kanë shtetësi të Kosovës nuk mund të jenë pjesë e policisë në veri dhe kjo po ashtu nënkupton se MUP-i, policia serbe, duhet të tërhiqet nga veri. Aspekt tjetër është se serbët e Kosovës duhet të jenë pjesë nëse nuk kanë dosje kriminale e policisë së Kosovës.
Should become part of the Kosovo police force.
Dy shefat e qeverive të Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen javën e ardhshme në Bruksel për të shtjelluar temën e strukturave ilegale serbe në veri të vendit. Lunacek thekson se njëjti parimi për jashtimit ose përfshirjes së serbëve verior në ombrellën e Prishtinës do të vlejë edhe për nënpunësit e gjyqësorit. Sqaron se gjatë bisedave me zyrtarë të lartë në Beograd ka kuptuar se Serbia ka marrë seriozisht porosinë e zgjidhjes së strukturave paralele serbe në Kosovë.
But first of all it needs the clear will of the
Por fillimisht duhet një vullnet i qartë nga Beogradi për të thënë se do ta bëjnë këtë gjë. Ata po i afrohen kësaj qartësie dhe kanë thënë se do ta bëjnë. Shpresoj se në raundin e ardhshëm të dialogut do të ketë vërtet progres për këtë gjë. Prishtina zyrtare shpesh akuzon strukturat paralele të Serbisë në veri të Kosovës për incidentet që ngjajnë atje, me pretekstin se këto institucione po e mbajnë qëllimisht situatën e tensionuar për të mos lejuar serbët e atjeshëm të integrohen në shoqëri. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën thotë se vendet fuqishme evropiane ja kanë bërë të qartë Beogradit se pas zgjidhur këtë problem me Prishtinën nuk mund të pret fillimin e negociatave për statusin e kandidatit me Bashkimin Evropian.
Some of the EU governments are really very strict here.
Disa vende evropiane janë shumë rigoroze në këtë aspekt. Ato i thonë Serbisë që nëse ajo nuk i zhbën strukturat paralele në Serbi, posaçërisht në fushën e sigurisë, gjithsesi policinë dhe gjyqësorin, atëherë Serbia nuk mund t'i hap negociatat me BE-n. Dhe kërkon një sinjal të qartë të kryeministit Dačić në Beograd që ai dëshiron këtë gjë dhe se qeveria e Serbisë dëshiron që serbët e Kosovës t'i shërbejnë qeverisë në Prishtinë.
Pristina with Kosovo authorities.
Eurodeputetja sqaron se Gjermania është më zëshme në këtë kërkesë dhe se kupton Beogradin që nuk e ka të lehtë të heqë dorat shpejt nga strukturat e saj në Kosovë. Ndërkatë që edhe Prishtinën zyrtare Lunacek porosi që të bëjë më shumë për serbët e veriut dhe të mos mjaftohet me faktin se ka hapur një zyrë në veri. Lunacek shpjegoi se në veri mund të ketë edhe serb që duan të jetojnë në autoritetin e qeverisë në Prishtinë dhe se kjo popullat duhet të ketë kujdes të shtuar nga institucionet kosovare. Mirpo qeveria qendrore nuk ka arritur të zgjatë autoritetin e saj në tri komunat veriore asnjëherë prej pavarësimit. Telashe me ushtrimin e autoritet në këtë pjesë kanë edhe personeli i EULEX-it, të cilët pengohen që të lëvizin lirshëm. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndryshojmë temën e informacionit. Organizata jo qeveritare Konsumatori ka ngritur shqetësimin për mosarritjen e rezultateve të analizave që janë bërë qumshtit dhe produkteve të qumshtit të disa firmave në tregun kosovar. Zyrtarët e Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit thonë se në tregun kosovar nuk ka qumësht të kontaminuar dhe se prodhimet e sirive të dyshuara nuk gjenden në treg. Kronike Bekim Bislimit.
Organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit kanë ngritur përsëri shqetësimin lidhur me mosarritjen e rezultateve të analizave të qumshtit dhe produkteve të qumshtit të prodhuar nga firma kroate Dukat. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori thotë se tashmë më shumë se 2 muaj kjo organizat ka ngritur shqetësimin se qumshti i firmës Vindja dhe i firmës Dukat është i kontaminuar, por përderisa qumshti Vindja është e larguar nga tregu kosovar, kjo nuk ka ndodhur me qumshtin dhe prodhimet të qumshtit Dukat, ndërkohë që organizata konsumatori pret përgjigjen nga Agjencioni Kosovar i Veterinës dhe Ushqimit, e cila është e thirrur për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga produktet e dyshimta.
Kemi reaguar në fillim të vetorit. Përgjigja e Avukut ka qenë se ata i kanë marrë mos apo i kanë dërguar në ekzaminime laboratorike dikon në Evropë. Rezultatet e atyre analizave akoma s'kemi.
Por, sa janë të informuar konsumatorët lidhur me produktet ushqimore që janë të dyshimta? Besart Belegu thot se informacionet janë të pakta në këtë drejtim.
Se më kone informumë, zë thonë është, mos medjave shka ase, dherë në tashios më andrehu.
Blerina Trnava thot se përpiqet që së paku të ndjeki informacionet nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit.
Me sa kom dëgjuar qumshti Dukat, po me sa e kanë konfirmu këta të agjencionit për ushqim, që nuk është e vërtet që është në Kosovë qaj qumsht, s'kam farë një euri tjera.
Por, zyrtarët e Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit thonë se kjo agjenci ka ndërmarr hapat urgjent lidhur me shqetësimet e ngritura, lidhur me qumshtin dhe produktet e tij. Zëdhënësi këti mekanizmi Lamir Thashi thot për Radio në Evropa e Lirë se është konstatuar se qumësht të serive të prodhuara si dhe produktet të paketuara për të cilat dyshohet nuk ka brenda Kosovës. Sipas tij, dyshimet kanë qenë për qumshtin Vindija dhe Dukat të paketuar gjysmë litrësh me masën e yndyrës 2.8.
2.8, që është prezentu në atë raport, nuk ka në Kosovë më shumë se 6 mujë, do më thonë nuk importuar në Kosovë, edhe nuk mund të gjesh asë në treg, do më thonë për shikje. Në që ato seri nuk ka në Kosovë, sëpse ato verifikuan, shënuan, mojnë shënimet edhe kur të importuat, po kemi shkuan në depot e importuzve. Edhe në nën tjetër, lojet që janë prezentu në atë raport nuk janë Kosovë heq, nuk importuan. Shamull, qumështë të gjësletash nuk shqitët në Kosovë heq.
Tha që gjithashtu ka theksuar se janë ngritur masat e sigurisë në nivelin më të lartë dhe tashmë produktet e firmave Dukat apo Vindija, ndalohen e kufi, merën mostrat e tyre dhe përderisa nuk arrin rezultatet e analizave, ato blokohen për të hyrë në vend.
Produktet tjera, tashe tutje është morë, do më thonë, masat që të dërgohen analiza, produktet që vinë prodhime Dukat dhe Vindija. Ato produkte mesin prapë blokuara, do më dhe dhe rezultate, dhe nëse rezultatet dëshmën që janë brenda parametrat lejuar, atëherë lejohen për konsum. Nëse kundërten, ato ose kthehen ose asgjësohen.
Sidoqoftë, më parë nga organizata joqeveritare Konsumatori ishte ngritur shqetësimi edhe për shamponet për fëmijë Kosili dhe Andros të prodhuara si plagjiat në Maqedoni. Zyrtarët e Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit kanë theksuar se plagjiatët e këtyre shamponeve tashmë janë hequr nga tregu kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Diplomatët evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara kanë intensifikuar takimet me përfaqësuesit politik në Maqedoni për të zhbllokuar ngërçin politik, sidomos pas vendimit të opozitës maqedonase që të bojkotojë zgjedhjet vendore. Për këtë qëllim sot në Shkup ka qëndruar edhe një delegacion i Parlamentit Evropian. Për detajet raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në përpjekje për të zhbllokuar krizën politike në Maqedoni pas paralajmërimit të opozitës maqedonase kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë se do të bojkotojë zgjedhjet vendore, delegacioni evropian sot ka zhvilluar një takim me ministrin e punëve të jashtme Nikola Popovski. Menjëherë pas këtij takimi në një konferencë të përbashkët për shtyp, eurodeputetët kryesisht kanë drejtuar kritika në adresë të opozitës, duke theksuar se bojkoti nuk është në përputhje me standardet demokratike, si dhe dukshëm e gjithë situata do të reflektohet negativisht dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Njëri nga parimet kryesore gjatë integrimit në Bashkimin Evropian është niveli i lartë i demokracisë, dhe demokracia nën kupton dialog konstant mes qeverisë dhe opozitës. Kësaj lloji dialogu duhet të ekzistojë në parlament si një institucion demokratik, nga pikëvështrimi i standardeve demokratike, mungesa e opozitës është e palejueshme. Me këtë rast vetëm mund të inkurajoj opoziton që të kthehet në kuvend dhe të filloj dialogu në këtë institucion demokratik, është shprehur ish kryetari i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek. Në vit e njëjt është shprehur dhe eurodeputeti slovak Miroslav Mikolajic. Me shrast ka theksuar se mos participimi i opozitës në kuvend nuk paraqet sinjal pozitiv që do të çonte ka bashkimi evropian. Ndërkohë, më njëherë pas takimit me eurodeputetët, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski ka deklaruar se me rëndësi për Maqedoninë mbetet realizimi i dialogut në nivel të lartë mes Maqedonisë dhe Brukselit.
Rozgovarahme zonim predsednici koji ni
Kemi biseduar për të gjitha sfidat që janë para Maqedonisë gjatë periudhës së ardhshme, si dhe shqyrtuam mundësitë se si mund Parlamenti Evropian të ndihmojë në procesin e integrimit të vendit, ka theksuar shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski pa u përqendruar në krizën politike. Ndërkohë porosi të qartë se duhet zhbllokuar ngërçi politik ka drejtuar dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Paul Wollers. Të gjitha palët i involvuara, si partitë ashtu dhe individët duhet të sillin vlerësim që është në interes më të mirë për të ardhmen e Republikës së Maqedonisë dhe të ndërmarrin hapa që t'i ndihmojnë vendit në vend të ndonjë partie të vetme ose personi. Mendoj se në atë mënyrë do të zgjidhet kriza, ka deklaruar ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Paul Wollers. Ndryshe, brenda javës në Maqedoni është paralajmëruar se do të qëndrojë një numër i madh i përfaqësuesve nga institucionet më të larta evropiane, ndërta është dhe komisioneri për zgjerim Stefan Fülle. Nga ana tjetër, analistët kanë paralajmëruar se vizita e evropianëve është një tentim për të zhbllokuar ngërçin politik në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Korea e Veriut ka thënë se ka kryer me sukses një provë të tretë bërthamore nëntoksore. Prova bie ndesh me rezolutat e Këshillit të Sigurimit, ndërsa fuqitë perëndimore dhe fqinjët e Pjenjanit kanë dënuar ash për veprimin. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut thot se ka kryer me sukses një provë të tretë bërthamore nëntoksore duke nxitur kështu dënimin ndërkombëtar të këtij veprimi. Agjencia zyrtare koreane e lajmeve tha se prova ishte për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe sovranitetin kundër, siç thuhet, armiqësisë së pamatur të SBS. Është konfirmuar se prova bërthamore është kryer në masat e larta sigurie dhe me një mënyrë të përsosur, duke përdorur një pajisje miniatur dhe më të lehtë bërthamore, por me fuqi më të madhe shpërthyese se sa herët e kaluara. Ajo nuk ka shkaktuar ndonjë ndikim negativ në mjedisin ekologjik përreth, ka thënë njëri nga spikerët e televizionit korean. Njoftimi u bë pasi që u dalluan aktivitete sismike në vendin ku është kryer prova bërthamore. Prova bie ndesh me rezolutat e Këshillit të Sigurimit që i bëjnë thirrje Veriut që të ndalojë punën në zhvillimin e armëve bërthamore. Po ashtu prova erdhi para mbajtjes së fjalimit vjetor të presidentit amerikan Barack Obama dhe është dënuar nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s, fuqitë perëndimore, Japonia dhe Korea Jugore. Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për veprimet e shpejta dhe kredibile të komunitetit ndërkombëtar. Ai tha se testi provokues bërthamor nuk e ka bërë Korenë Veriore më të sigurt dhe se Washingtoni do të vazhdojë me hapat e nevojshëm për të mbrojtur aleatet e tij në Azi. Ministria jashtëme britanike kërkoi reagim të fuqishëm ndaj provës. Kryeministri japonez Shinzo Abe e quaj televizion e Koreas Veriore si kërcënim serioz që nuk mund të tolerohet. Korea Jugore përshkruaj atë si kërcënim të papranueshëm për sigurinë e gadishullit korean dhe të Azisë Veri-Lindore. Ministri i mbrojtjes i këtij vendi Kim Kwan-in ju tha gazetarëve se shpërthimi bërthamor është vlerësuar të ketë qenë 6 deri në 7 kiloton dhe se ushtria e vendit të tij është vënë në gjendje gadishmërie. Korea Jugore do të bashkëpunojë fuqishëm me aleatët përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar. Ne do ta bëjmë Korenë Veriore që ta paguajë çmimin për këtë provë bërthamore, është shprehur ai. Kina, aleati më i ngushtë i Koreasë Veriore, shprehu kundërshtimin e fuqishëm për provën bërthamore të Pjenjanit. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme bëhet thirrje për qetësi dhe thuhet se bisedimet për çështje bërthamore me Korenë Veriore duhet të rinisin. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e dënoi provën si provokim të një destabiliteti të thellë. Ai shprehu besimin se Këshilli i Sigurimit do të mbetet i bashkuar dhe do të ndërmarr veprimet e duhura. Këshilli do diskutoj provën në një seancë urgjente të martën. OKB-ja ka shpërsuar sanksionet ndaj Pjenjanit pas lansimit të një rakete balistike në muajin dhjetor. Korea Veriore ka kryer prova të tjera bërthamore edhe në vitin 2006 dhe 2009. Prova bërthamore së martës është e para që kryet në liderin e ri Kim Jong-un, i cili ka trashëguar të atin Kim Jong-il në dhjetor të 2011.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar i cili ka zënë papritur të gjithë botën. paralajmërimi i papës për dorëheqje. Benedikti 16 ka bërë të ditur të hënën se me 28 shkurt do të heqë dorën nga detyrat e papatit. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Deana Kuka, ka biseduar me gazetarin e specializuar për çështje të Vatikanit, Gerard O'Connell, në lidhje me motivet që kanë çuar papën në këtë vendim, spekulimet rreth tij dhe ndikimin e mundshëm të pasardhësit. Ndjekim kronikën e përgatitur. Në një njoftim të papritur, Vatikani ka bërë të ditur të hënën se Papa Benedikti 16 do të jap dorëheqje me 28 shkurt për arsye shëndetësore. Njoftimin nga shumë është parë si thyerje e traditës. Gazetari i specializuar për çështje të Vatikanit, Gerard O'Connell, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimi mund të ketë ndikim edhe të pasardhësit e Benediktit. Sepse ai thotë se nëse një njeri nuk ka forcë fizike ose mendore për të bërë punën, ai duhet të jap dorëheqje. Dhe ka qenë gjithmonë e mundur që Benedikti 16 të jap dorëheqje, sepse ai ka folur për këtë mundësi disa herë, thot O'Connell. Dorëheqja e Benediktit është e para në gati 600 vjetët e fundit dhe cilësohet si e pashembullt në epokën moderne. Duhet të kesh mendje të fuqishme në trup të fuqishëm dhe unë nuk i kam, ka thënë Papa duke arsyetuar largimin e tij. O'Connell thot se ky është konstatim racional.
His decision is a historical decision.
Vendimi i tij është vendim historik. Asnjë pap në kohën moderne nuk ka dhënë dorëheqje. Çdo njeri ka vdekur në zyrë, por ai është një pap me mendje ende të qartë, i aft fizikisht, i cili ka ardhur te një vendim shumë i ndërgjegjshëm. Ai ka peshuar punën që ka dhe aftësitë e tij mendore dhe fizike dhe ka ardhur te një konstatim shumë racional. Nuk jam më për këtë punë, thot O'Connell. Benedikti 16 ka marrë udhëheqjen e kishës katolike në vitin 2005, kur kishte 78 vjet. Deri në këtë kohë, Josef Ratzinger ka qenë kardinal i Gjermanisë. O'Connell thot se ai ka qenë i shquar si profesor, edhe para se të bëhej peshkop, kardinal dhe pap.
He's written the only pope ever to have written the biography of Jesus.
Ai është papa i parë që ka shkruar biografinë e Jezusit, thot O'Connell. Në ditën kur Vatikani ka bërë publike dorëheqjen e Benediktit, ka nisur edhe spekulimet se kush do ta pasojë atë. Si kandidat me shumë gjasa është përmendur kardinalin nga Ghana, Peter Turkson, njëherë kryetari i Këshillit të Papës për drejtësi dhe paqe. O'Connell thot se lista mund të jetë e gjatë.
Well, it's very difficult to say where the next pope will come from.
Është vështirë të thuhet se nga do të vijë papa i ardhshëm. Mendoj se kemi disa kandidati italian, një nga Amerika e Veriut. Mund të jetë një ose dy nga Amerika e Jugut. Është shumë e vështirë të parashikohet tani, thot O'Connell. Vendimi i papës ka zënë papritur shumë kënd, jo vetëm jashtë, por edhe brenda kishës.
The whole church has been surprised.
Mendoj se gjithë kisha ka qenë e befasuar, vetëm një ose dy njerëz e kanë ditur. Vitin kaluar kemi pasur rjedhje të informacioneve të ndryshme nga Vatikani. Këtë vit ky ka qenë sekreti më i fshehtë në këtë papat, thot O'Connell. Lider botror, përfshir edhe presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kanë falendëruar Benediktin e 16 për shërbesën në krye të kishës katolike. Benedikti ka pasuar në këtë post Papa John Palin e dytë. Papa i ri duhet të zgjidhet deri në fund të muajit mars. Kujtojmë para mbylljes edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Krimi dhe korrupsioni janë pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, vlerëson Komisioni Evropian. Eurodeputetja Ulrike Lunaçek i bën thirrje Serbisë që të largojë policinë e saj nga veriu i Kosovës. Dialogu është vendimtar për datën e negociatave evropiane të Serbisë, porosit eurodeputeti tjetër Jelko Kacin. Në Maqedoni, diplomatët ndërkombëtar bëjnë thirrje për zhbllokimin e krizës politike. Këshilli i Sigurimit dënon fuqishëm Korenë e Veriut për provën e tretë bërthamore. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashk. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Nga Praga, natën e mirë dhe mirë dëgjofshim.